7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. La împlinirea unui an de președinție, americană întâi de toate, dar și moldovenească, mai ticăită, mai jugănită, cum o vedem de la o seamă de vreme, ar fi de tras niște concluzii. Asta mi-am propus eu astăzi și sper să mă urmați și să urmăriți logica musafirilor mei. Imediat după buletinul de știri am să vă spun cine sunt.
La microfon, Ileana Cercescu. Tiraspol și Moscova au stabilit un algoritm de acțiuni comune în procesul de reglementare transnistriană pentru anul 2018. Anunțul a fost făcut de agenția de presă de la Tiraspol în contextul unei vizite pe care șeful administrației transnistriene, Vadim Krasnoselski, o efectuează în aceste zile la Moscova. Krasnoselski s-a întâlnit cu ministrul adjunct de externe, Grigori Karasin, cu reprezentantul special al Rusiei pentru reglementarea transnistriană, Dimitri Rogozin, și cu deputații din Duma de Stat. Rogozin i-ar fi promis lui Krasnoselski susținere în acordarea de către Moscova unor credite regiunii transnistriene, citez, pentru susținerea sectorului real al economiei, dar și pentru continuarea proiectelor umanitare și culturale. În cadrul unei discuții cu juriști din Federația Rusă, Vadim Krasnoselski a solicitat sprijinul acestora în eforturile regiunii transnistriene de a găsi argumente de ordin juridic pentru, citez, dreptul la independență și recunoașterea internațională a Transnistriei. Autoritățile de la Chișinău vor să urgenteze construirea conductei Ungheni-Chișinău prin care să importe gaze naturale din România pe fondul îngrijorărilor că aprovizionarea cu gaze naturale dinspre Rusia ar putea fi oprită după 2019. Gazprom a anunțat că după 2019 și-ar putea asista tranzitul de gaze prin Ucraina, ceea ce a produs îngrijorări în Republica Moldova, a declarat reprezentantul Ministerului Economiei și Infrastructurii Călin Negură pentru Radio România Actualități. Republica Moldova ar putea apela la experți internaționali pentru a estima valoarea pagubelor de pe urma prezenței Federației Ruse în Transnistria în ultimii 25 de ani, a declarat sâmbătă președintele Parlamentului Andrian Candu într-un interviu acordat unei publicații din Letonia, în care a ținut să sublinieze și că Moscova a încălcat dreptul internațional prin prezența sa militară în stânga Nistrului, relatează portalul deschide.md. Candu a mai spus că s-ar putea merge până la crearea unei comisii pentru evaluarea pagubelor provocate de ocupația sovietică. El a recunoscut însă că subiectul ocupației sovietice este unul încă foarte sensibil în Republica Moldova. În același interviu, Andrian Candu a vorbit și despre implicarea tot mai evidentă a Rusiei în afacerile interne ale Republicii Moldova, în special prin presa de propagandă. 10.000 de persoane au protestat sâmbătă la București împotriva legilor justiției, dar și a recentelor modificări la codul fiscal și împotriva remanierii de guvern de săptămâna trecută. Ca și în 2017, protestul a fost organizat în cea mai mare parte pe rețelele de socializare, cele mai active grupuri de pe Facebook, hashtag rezistență și hashtag-ul corupția ucide au argumentat că oamenii trebuie să iasă în stradă împotriva modificărilor legilor justiției aprobate deja de Parlamentul. Organizatorii amintesc de, citez, disprețul pentru democrație și transparență al partidelor din aliața de guvernare dominată de socialdemocrați.
Ca ieri, președintele Trump a intrat în funcțiune după inaugurarea memorabilă. Ca ieri, adică 20 ianuarie, cândva președinții preluau fotoliul, președinții americani, la 4 martie. Până acum au fost 58 de mandate prezidențiale, mai puțin președinți, pentru că au existat mai multe mandate, de exemplu, cel mai cunoscut, George Washington a fost președinte de două ori consecutiv, sau Franklin Delano Roosevelt, al 32-lea președinte, a servit 3 mandate, decedând în ultimul, al 4-lea. De asta există o diferență între numărul de mandate, numărul de președinți. Deci, cu prilejul împlinirii unui an, astăzi i-a rugat pe Igor Munteanu și pe Anatol Golea să vorbim un pic despre președinții americani, despre președinții în general și mai cu seamă președinții americani, pentru că domnul Igor Munteanu a fost ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, este cel mai indicat, probabil, să vorbească la acest subiect. Ce trebuie să facă un președinte ca să fie respectat de toată lumea, astfel încât chiar să ajungă pe bancnote? Americanii sunt celebre pentru respectul pe care îl exprimă în felul ăsta. E adevărat, și noi avem un Ștefan cel Mare, un președinte universal al tuturor moldovenilor din toate timpurile, dar cum se explică faptul că respectul ăsta pentru președinți se exprimă în felul ăsta?
Păi, dumneavoastră, înceriți o rețetă aproape universală, cum ar trebui să rămâi la putere pentru președinte, cum ar trebui să ajungi la putere și să reprezinți un popor care stă în spatele tău.
Dar mai ales după ce ai fost la putere să fii respectat.
Exact. Tradiția constituționalistă americană arată că în acest sistem executiv puternic, președinții adeseori au nimerit în bucluc datorită faptului că nu s-au racordat la așteptările populației, și datorită faptului că nu s-au ridicat la așteptările populației și adesori s-au pornit diverse răzmeriți, au fost chiar asasinate, s-a încercat într-un fel adesori să intervină curțile sau tribunalele americane pentru ca să pună capăt unor litigii, a unor conflicte legale între puterea executivă, președintele, proprietarul Casei Albe și cele două camere din Congresul American. Am să vă dau un singur exemplu. Președintele Trump este un președinte care este asociat și denumit ca un fel de rule breaker, adică distrugător de norme, pentru că, spre deosebire de alți președinți, a făcut multe lucruri într-un an de președinție, a vorbit de rău predecesorii săi, a insultat anumite mijloace mass media.
Cel mai recent scandal l-a declanșat exprimându-se nu tocmai corect
elegant,
politic, elegant despre elegant. Africani.
Exact. Deci a făcut mai multe lucruri, a creat multe confuzii în acest moment și cu toate acestea, economia americană funcționează, respectiv paharul este pe jumătate plin. Partea plină a paharului este legată de o anumită creștere economică care este impresionantă pentru americanul de rând, convins de faptul că o schimbare a regulilor după care este administrată țara lor ar putea într-un fel să genereze mai multe satisfacții personale pentru familia americanului de rând. Pe de altă parte, în istoria politică americană au existat mai mulți președinți care au încercat să rupă regulile și cel mai interesant exemplu în acest context ar fi Thomas Jefferson, care a refuzat categoric să mai prezinte rapoarte asupra stării națiunii în fața Congresului American, după o lungă tradiție în care toți președinții americani, începând cu George Washington, se prezentau în fața celor două camere ale Congresului și spuneau unde stăm cu economia, cu datoriile publice, cu starea de viitor. Woodrow Wilson, la sfârșitul secolului XIX, a venit iarăși cu reinițierea acestei tradiții de a fi responsabil în fața Congresului American. Thomas Jefferson a spus, ok, eu am să trimit doar rapoarte scrise. Eu reprezint poporul, nu trebuie să am într-un fel în fața Congresului anumite responsabilități. Deci, uitându-ne în istoria îndelungată a Americii, putem găsi precedente similare cu ceea ce s-a întâmplat în perioada ultimului an sau primului an de guvernare a președintelui Trump. Președintele american aduce o nouă legacy, încearcă să construiască o tradiție nouă. Și adesea această tradiție este controversată. Sunt întotdeauna oameni care pierd sau oameni care câștigă din inovațiile pe care le aduce un nou președinte. Să vedem cât va ține farmecul personal acestui tip de putere executivă.
Fiți de acord, Trump a speriat lumea când a spus America
first.
Da? Uber alles, cum ai mai spus cineva cândva. Multor americani li s-a părut absolut justificat să se întoarcă banul spre necesitățile lor și cred că l-au aplaudat multă lume.
V-am spus și eu că, din păcate, în acest moment, Statele Unite nu are niciun tren de mare viteză, spre deosebire de China sau de Coreea de Sud sau de Japonia, care are 10 de curs.
Imediat după alegerea dânsului, ați fost la noi în studio, ați investit multe speranțe. Acum, după un an de zile, dumneavoastră, uitându-vă de aici din Republica Moldova, vă uitați cu admirație, vă uitați cu prudență, cum vă uitați?
Aș vrea să corectez un pic afirmația dumneavoastră. Cred că au investit foarte multe speranțe americanii, cetățenii americani, cei care s-au simțit la acel moment a anului 2016 nereprezentați de establishmentul de la Washington și au dorit să schimbe regulile. Și asta a fost cele două centuri, centura ruginită și centura biblică, care au votat masiv pentru un alt tip de președinte. Din recenta carte care a apărut și a stârnit un mare scandal în America, Fire and Fury, arată foarte clar că echipa prezidențială a președintelui Trump nu era sigură că a câștigat, ci era chiar temătoare de beneficiile și de responsabilitățile acestui câștig prezidențial, care asumă alte responsabilități. La un moment dat, Trump vroia doar să se profileze în calitate de businessman cu ambiții politicianiste, fără ca să ajungă exact la guvernare. Pentru că businessul lui a fost imobiliar și a construit reputația pe baza unor tranzacții imobiliare, mai mult sau mai puțin reușite, și echipa lui a lucrat pentru proces, nu a lucrat pentru rezultat. Dar așa s-au așezat cărțile pe masa electoratului, acolo unde întotdeauna există o loterie importantă, încât cetățeanul mijlociu sau cetățeanul nereprezentat din regiunile battleground states, a statelor în care au loc măcelorile electorale, a votat pentru cineva din afara sistemului, din afara establishmentului, ca să-și vadă niște visuri care erau probabil neîmplinite.
Anatol, neata nu este americanolog și totuși vreau să te întreb, cum se explică faptul că la americani, după aceste bătălii, după atâtea scandaluri, de exemplu Clinton, totuși instituția prezidențială este respectată, chiar dacă iese cu scandal, sunt președinți care iau două mandate la rând, este o instituție de invidiat în sensul ăsta, sau nu?
Exact. Eu, ați remarcat corect, nu sunt mare specialist în Statele Unite. Atunci când era campania electorală, mi-am amintit că am în bibliotecă o carte a lui Donald Trump, cumpărată, cred că, la începutul anilor 2000. Dânsul își mărturisea experiența de manager, aturile sale manageriale. Nu știu dacă am citit-o atunci, nu mă amintesc, dar în campania electorală m-am apucat și am răsfoit ce propuneri, ce soluții are. Sincer vorbind, nu m-a impresionat. Eu nu am crezut, ca și mulți alții, ca și mulți americani, că Donald Trump ar putea să ajungă președinte al Statelor Unite. Mă rog, în virtutea circumstanțelor care le-a remarcat și Igor, a ajuns președinte, după care a urmat, pare mi se, perioada de decepție în Statele Unite. Reformele pe care le-a inițiat, inclusiv medicină, transport, migrație, toate inițiativele dânsului, au cam dezamăgit în prima perioadă societatea americană.
Dar instituția ca tare, dar... de acord, e foarte vivace. Ca americanul care s-a lăsat acum, eu știu, cucerit și după aia a dezamăgit, a zis, ok, în curând te schimbăm. Găsim altul.
Păi pentru că în Statele Unite și în democrațiile veritabile contează sistemul, contează regulile care se respectă indiferent de persoană, ceea ce nu avem la noi. Dacă eu, de exemplu, peste 3-4 luni de guvernare lui Donald Trump, eram sigur că dânsul nu-și va duce mandatul până la capăt. Deja începea o campanie pentru a i se declara impeachment, a fi demis și credeam că într-un an, doi se întâmplă. Or, acum nu avem așa siguranță că nu-și va duce mandatul la capăt. Unele greșeli pe care le-a comis în prima perioadă le-a corectat, alte greșeli încearcă să nu comite, deși oricum le comite și aceste declarații recente care au bulversat opinia publică internațională, gafe pe care le comis, gafe de protocol, aici chiar nu înțeleg de ce ceea ce este președinție în Statele Unite, protocol nu funcționează atât de perfect pentru ca să nu admite asemenea
gafe. Dar dumneavoastră nu admiteți că dânsul
face
în mod deliberat vreți să arate că e posibil și așa ceva, cum președinte nu neapărat trebuie să umble în vârful degetelor.
Este o discuție zgomotoasă în Statele Unite despre ceea ce reprezintă ideologia președintelui Trump, pe care unii mai abili la expresie au numit-o trumpism. Ce înseamnă asta? America First, dar în afară de asta, este asta o ideologie? Este un punct de vedere care poate fi articulat pe anumite teze care rezistă în timp, ori este doar o poziție electorală care se va măcina, așa cum sugera Anatol, prin la următorul solstițiu a planetelor electorale. Steve Bannon, unul din cei mai importanți consilieri care l-au ajutat masiv în campania electorală și care a fost într-un fel pilonul ideologiei sau a vervei electorale, a fost demis, a plecat, a fost cel care a scris o parte din această carte Fire and Fury. Și el, pe baza interviurilor pe care el susține că le-a avut cu purtătorii decizionali din această echipă, Trump, susține că nu este o ideologie. Și multă lume zice, este mai degrabă personalitatea orientată spre show, spre dramă, spre dramaturgie.
Adică este elementul natural din firea lui?
Este elementul natural care se opune sistemelor existente, omul creativ care încearcă să amăgească anumite norme care nu sunt familiare.
Adică el nu-și vinde această fațetă, el așa este?
Așa este, dar aici intervine următoarea chestiune, inerția instituțională și birocratică și a statului american. Și vă dau câteva exemple ca să nu rămânem la fabulația generalistă. Președintele Trump a început un start bun politic pentru că la momentul în care a fost ales, două camere aparțineau republicanilor, Senatul și Camera Reprezentanților. Și în același timp, anumit Congresul a început să devină pe parcursul anului 2017 în calitate de purgatoriu natural față de inițiativele pe care le avea președintele Trump, opunându-se la anumite politici care ar fi adus prejudicii intereselor naționale. Vă dau exemplu. La mijlocul anului 2017, cele două camere au creat o coaliție bipartizană care a votat sancțiuni contra Rusiei, în pofida opoziției vehemente pe care Casa Albă spunea că nu va promulga sub nicio formă acest act, este în interesul Statelor Unite să aibă o relație foarte bună cu Federația Rusă și împotriva acestei vehemențe, ambele camere au votat o lege care nu poate fi dată peste cap de președintele Trump. 2. Președintele Trump a început incursiunea sa în politica americană printr-o lege privitoare la emigrație.
Celebru peretic celebru mexican.
Zid de 2 metri sau chiar mai înalt, 4 metri înălțime de-a lungul frontierei cu Mexic și, evident, impunerea guvernului american să plătească pentru construcție. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat o anumită pactizare între societatea civilă americană, care nu a privit cu ochi buni la asemenea politice restrictive, haotice, am putea spune, în ciuda justificărilor care existau în spatele acestei inițiative, și atunci mai multe organizații importante ale societății civile americane au scris petiții de habeas corpus către tribunalele de recurs din Statele Unite și unul din aceste tribunale a pus veto pe această legislație, de fapt pe ordine executiv. Atunci când președinții americani nu vor să apeleze la Congres pentru adoptarea de nouă legislație, ei adoptează ordine executive. Și acest tribunal, neînsemnat, unul dintre tribunalele de cursele federale, a practic blocat întreaga inițiativă a președintelui Trump pe domeniul emigrație și în felul ăsta a dat peste cap unul din pivoții campaniei electorale președintelui
Dar
Trump.
Dar el n-a renunțat. Mai nou zice că ne-ar ajuta foarte mult dacă am avea emigrați din Norvegia și nu din Africa.
Sigur, asta este retorică. Dar la nivelul practic, campania lui trebuia să se termine cu ceva. De exemplu, cu extrădarea 10 milioane de necetățeni populației care muncește în Statele Unite.
În consecință, el a ajuns să nu aibă relații foarte bune în propriul partid?
În consecință, unul, el nu a avut niciodată o relație foarte bună cu propriul partid. Partidele americane sunt total diferite de cele europene. Partidele americane sunt mai degrabă coaliții de interese. Ele coalizează pe baza unei agende, a unor teme importante, în jurul cărora mushrooming, adică ciupercile, apar lideri care duc după dânsii majoritatea camerelor din Congresul american. Este o idee în jurul ei să construiește o construcție politică. Trump niciodată n-a făcut parte din mediul republican.
A
fost candidatul de nevoie. A fost politicianul care a încercat să identifice o soluție, să dea o soluție și datorită faptului că avea un buget larg, deschis, generos pentru campania electorală și au fost mai multe circunstanțe care l-au avantajat. Dar n-aș vrea să revenim la campanie.
Vrea să revenim la campanie în măsura în care i-a jucat sau nu festa scandalul cu Rusia, anti-Clinton.
Asta voiam să spun în continuare. Deci nu a reușit să realizeze obiectivul pe care l-a trasat. Scoaterea mexicanilor din Statele Unite, acelor fără niciun fel de drepturi de reședință, cei care au trecut pe sub frontieră ilegale. Doi, scandalul cu Federația Rusă. Investigația s-a început cu o revelare a unor fapte că anumiți membri ai staffului său electoral au contactat furtunos pe parcursul campaniei electorale și respectiv concluzia care s-a tras este că Federația Rusă a investit în candidatul Trump și în echipa sa, direct sau indirect, și respectiv investigația nu s-a terminat. Chiar dacă Clapper, cel care a făcut o dezvăluire în presă, cu două săptămâni înainte de inaugurarea președintelui Trump, un important angajat al serviciilor speciale a dat în presă niște fapte care arătau legătură dintre staful electoral și Federația Rusă. Despre numărul de întâlniri dintre ambasadorul Federației Rusă, chiar în cabinete hipersecrete. Acest lucru l-a pus într-o mare încurcătură pe președintele Trump. Acest lucru ar putea să ducă în timp, până la sfârșitul mandatului, la un impeachment. Eu n-aș desconsidera această posibilitate, pentru că investigația arată o legătură organică dintre hackerii care au spart poșta personală a lui Hillary Clinton și cei care coordonau sau organizau campania electorală pentru președintele Trump.
Ce a fost de urmărit de la distanță e că un președinte american nu se simte confortabil doar pentru că este președinte. Și asta e de admirat în democrația americană. Vreau totuși să mă întorc la spațiul ăsta, s-ar putea spune, polar față de America, unde Nazarbayev președinte veșnic, unde președintele Belarus e președinte veșnic, iată Putin iarăși intră într-un nou mandat. Domnule Golea, poate pentru spațiul ăsta răsăritean asta e soluția mai bună decât schimbarea asta bruscă care dă frisoane societății în lipsa unui sistem care, iată, îl pune la respect până și pe un Trump.
Spațiul ăsta a preluat niște tradiții de acolo de unde vine, deci de la Uniunea Sovietică, unde erau și bancuri foarte multe, că toți conducătorii, secretarii generali sunt scoși din birouri doar cu picioarele înainte.
Așa, doar în zidul
expresia, da. Avem asemenea cazuri și în țările post-sovietice, în Uzbekistan, relativ recent a decedat Islam Karimov, care a fost președinte din perioada sovietică. Este ceea ce este. Eu nu știu dacă este o soluție. Evident că nu este bine, că duce la o stagnare atunci când nu este...
85% din ruși cred altfel decât credeți.
85% nu numai din ruși, dar și din beloruși. Orice s-ar spune despre Alexandru Lukashenko în Belorusia, iarăși, dacă vorbești cu cetățenii, ei sunt mulțumiți pentru că au stabilitatea pe care o au. Eu aș face o analogie, nu știu dacă este foarte reușită, cu unei funcționari sau unei jurnaliști din mass media de stat de la noi, care au salarii derizorii, mici, condiții de muncă proaste, dar consideră că au stabilitate și se țin în aceste posturi, da, cu orice salariu, dar este siguranța zilei de mâine. Exact așa și cetățenii. Ei nu au văzut altceva. Și orice schimbare provoacă o frică, le insuflă frică, dar ce va fi mai departe după această schimbare? Exact.
Rușii au încercat totuși să acrediteze imaginea unui Yeltsin care ciupea de la spate femeile, care a dirijat orchestra la Berlin.
Care avea ceva de la Trump, vreți să spun.
Care avea, să zicem, aproximativ. Sau și Putin într-o vreme a încercat să apară un macho dezgolit până la brâu pescuind sau
la vânătoare,
scufundându-se și scoțând amfore. Funcționează așa un președinte cu fața umană?
Totul depinde în cazul dat de anturajul, de cei care îi fac imagine. În condițiile Federației Rusiei este destul de ușor de creat imagine, de creat orice imagine. Orice imagine este ea veritabilă sau este falsă, ea poate fi acreditată destul de ușor în condițiile monopolizării mass media, spațiului public. Chiar am rămas frapat săptămâna aceasta ceea ce s-a întâmplat la Perm, Federația Rusă, când s-au tăiat cu cuțitele niște elevi. Dacă se întâmpla în acele Statele Unite, toate posturile rusești aveau să înceapă buletinele de știri cu această știre. Ori în Rusia această știre a fost dată foarte succint, da, și nu prima, a treia, a patra în buletine.
Și mai ales n-au luat atitudine marii șefi, marii
practic conducători. Nimeni. Purtătorul de cuvânt al președintelui a spus că se investigează cazul și atât doar. Deci se poate de creat o agendă falsă sau de plecat de la agenda reală în cu tot o altă parte. Și de aici avem această simpatie, acest rating al lui Putin la nivel de, nu știu, probabil câștigă alegerile cu 89%.
Eu cred că, sigur, analogiile astea sunt destul de periculoase, pentru că noi încercăm să comparăm ceea ce nu poate fi comparat.
Sigur.
Sistemul american și societatea americană este foarte pluralistă, este viguroasă prin faptul că nu depinde atât de puternic de forța statului. Da, statul creează reguli prin reprezentanții săi, prin puterea legislativă și executivă. Dar societatea are grijă de propriile agende personale, de familie, de comunitate, de orașe. Și chiar dacă, sigur, așteaptă și din partea statului să intervină atunci când este o furtună importantă, ca să, mă rog, să ajute la repararea prejudiciilor, oamenii încearcă să se descurce pe cont propriu în cea mai mare parte. Nu sunt asistențialiști ca în cazul Federației Rusă. Și Federația Rusă, după cum bine știți, are un aforism. Cine sunt cei trei prieteni mai importanți, aliații veșnici ai poporului rus? Flota, armata și flota maritimă. Societatea rusă este extrem de militarizată. Ea este construită în continuare pe ideea de putere continentală care poate să expandeze oriunde își dorește. Vă aduceți aminte fraza puternică pe care a spus-o președintele Putin când se întâlnea după Valdai cu niște copii și îi întreba, dar unde se termină Rusia?
Acolo unde dorește
ea. Chiar și președintele Trump nu va spune aceste lucruri. Deci există zona de eroare pe care președintele Trump o comite permanent. A fost o eroare atunci când, pentru ca să oprească investigația inițiată de FBI, l-a demis pe Conley. Dar investigația continuă și în acest moment Congresul este responsabil de investigația inițiată de FBI pe baza conexiunilor, contactelor dintre spionii ruși, investitorii ruși în campania electorală și președinte. Președintele nu este singur. Acum, orice putere erodează. În acest moment, dacă vorbim faptic, președintele Trump are încredere de 37%. Este cel mai prost rezultat dintre toți președinții care s-au perindat în Statele Unite la un an după intrarea în funcție din ultimul secol. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că s-ar putea ca viteza de eroziune a electoratului lui Trump să fie mai rapidă decât și imaginează chiar și cei care încearcă să-l mențină. Există doi factori importanți prin care poți să constați stabilitatea sistemului. Demisiile. Practic, președintele Trump a demis și consilieri și asistenți din cabinetul, așa zisul, cabinet format din 24 de oficiali importanți ai Casei Albei, la care se adaugă 15 sau 16 secretari de stat. În primul an de președinție, Trump a demis deja 3 dintre cei mai importanți oficiali ai statului american.
Pe care el i-a ales.
Pe care i-a ales și făceau parte din echipa lui. Pe lângă consilierii extrem de influenți, importanți pe securitate, de exemplu, la care a trebuit să renunțe datorită faptului că ei erau legați direct de această investigație asupra conexiunilor Federației Rusă, cel mai istoric adversar al Statelor Unite. Eu nu cred că președintele Trump va scăpa atât de ușor de această investigație, care în continuare adună probe și s-ar putea să avem o surpriză în următorii ani.
Acum întrebare iarăși.
Dar orice putere erodează nu prea funcționează în cazul Rusiei, dacă facem comparații. Da. Vedem că ratingul lui Putin nu numai că nu erodează, ci și
dar de ce
crește
asta?
Constant.
Datorită caracterului militarizat al societății rusești și a controlului pe care Kremlinul le exercită asupra tuturor segmentelor sociale și economice.
Și a acțiunilor care au fost întreprinse respectiv. Deci cazul Crimeei a fost susținut de
nu poți
mare
face business în Federația Rusă dacă nu te asortezi regulilor pe care le instituie Kremlinul. Nu poți să ai acces la niciun fel de bănci sau resurse active, niciun fel de resurse naturale, ca să zic așa, dacă nu te aliniezi la politica Kremlinului. Ceea ce nu poți să regăsești în Statele Unite.
Dacă ne amintim cum a justificat Putin neînregistrarea lui Navalny, țineți minte, a zis, da, ce vreți să alerge de al de Saakashvili pe străzile noastre? Da. Era un răspuns atât de relevant. Baubau ăsta al instabilității și al Maidanului funcționează la majoritatea populației. Păi, chiar dacă intră cu picioarele în Marea Neagră.
Sigur, în cazul în care toate talk show-urile politice rusești, 80% în prezent sunt consacrate situației din Ucraina și probabil nici 5% nu se discută situația din Federația Rusă. Președintele Putin în prezent este în situația când își alege contracandidatul la viitoarele alegeri prezidențiale. Deci, în mod elementar, își alege pe cel care este mai convenabil.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Anatolie Gole și Igor Munteanu. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit duminică să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.